Tito umutwe wa gatatu. Ujye wibutsa abakristo bose kwemera kugengwa n'abatware n'abandi bafite ubushobozi no kubumvira no guhora biteguye gukora ikintu cyose cyiza. Ntibakagire uwo basebya, ahubwo birinde amahane, biyoroshye iteka, babere bose abagwaneza. Burya natwe twahoze turi abapfu n'indakoreka, turi mu buyobe, twari mu buja bw'irari ribi n'ubw'umudamararo ku buryo butari bumwe. Twari abagome n'abanyeshyari, twangwa natwe twangana. Ariko igihe kigeze, Imana Umukiza wacu igaragaza ubuntu igirira abantu n'urukundo bakunda, niko kudukiza. Itabitewe n'uko twakoze ibitunganiye, ahubwo bitewe n'imbabazi zayo. Yadukirishije kutwuhagira, iduha kuvuka ubwa kabiri no guhindurwa bashya na Mwuka Muziranenge. Mwuka uwo Imana yamudusakajeho itaziganya ikoresheje Yesu Kristo Umukiza wacu. Kwari ukugira ngo tuyitunganire kubera ubuntu yatugiriye, duhabwe n'umunani ari wo bugingo buhoraho twiringiye kuzahabwa. Iryo jambo ni iry'ukuri. Ndashaka ko wita ukomeje kuri izo ngingo kugira ngo abantu bose bafite Imana icyizere bashishikarire bihebuje gukora ibyiza. Ibyo ntako bisa, ni nako bifitiye abantu akamaro. Naho impaka z'amanjwe n'ibyerekeye ibisekuruza n'intonganya n'imburanya zishingiye ku mategeko, ujye ubigendera kure. Nta kamaro bifite, nta n'aho bigeze umuntu. Umuntu uca ibice mu bakristo, numara kumuburira ubwa mbere n'ubwa kabiri, mwigizeyo. Urabizi, umuntu nk'uwo aba yariyandaritse, ni umunyabyaha, ibiba akora nibyo bimushinja. Nimara kugutumaho aritema cyangwa tikiko, uzagerageze kunsanga Nikapoli, kuko ariho niyemeje kumara amezi y'imbeho. Gira umwete wo gutegura urugendo rwa Apolo n'urwa Zena, umuhanga mu kuburanira abantu kugira ngo batazagira icyo babura. Abantu bacu nibimenyereze gushishikarira ibikorwa byiza kugira ngo babone uko bagoboka abandi, bityo be kuba imburamumaro. Abo turi kumwe bose baragutashya. Tashya abadukunda dusangiye kwemera Kristo. Nyagasani, nagumye kubagirira ubuntu mwese.